Krishtar vite si jam këtu, nuk jam mënu, të ndemoj si poplët të krishtar, por edhe qeveris duke ndimu me ndërhyrët e shtrimeve të rrugave, ndërtimeve të kabinave elektrike, edhe shkollën për qashtje humane këtë kam dhe. Unë në ndeshe klerë katolik që gjithër është në momente për t'ju ndimuar, për t'ju gjithë afer atyre që kanë nevoj, për qëfar do në dëlojnime punë vepre.
Ju, qëfar punë keni bërë deri tashti në familin tuaj të Gramzës?
Unë kam bërë diku një 15 km ashtrim rrugë, kam bërë një kabinë elektrike, kam bërë punë edhe në Somon në shtrim rrugë bashkë me shkuqeve në shërben edhe për kishë, por edhe për qashtin e besimtarëve ma tepër.
E gjitha këto vepra, themi, sociale janë në shërbim jo vetëm besimtarëve të katolik, por edhe të gjithë banorëve, do të
thotë ju...
Do thotë ju në farë mënyrë keni ndihmuar edhe shtetin në plotësimin e infrastrukturave sociale.
Po.
Edhe ne jurojmë punë të mbarë me guxim si ungjillor, si kombëtar, sikur kanë punuar gjithherë prit trinjt në Shqipëri.
Faleminderit.